Velkommen til Koldfronten, kampen om Grønland og Arktis. Donald Trump kræver stadig ejerskab og kontrol over Grønland. Krisen er langt fra overstået. Truslerne har skabt intens uro og usikkerhed i Grønland og også i Danmark. Donald Trump truer grønlændernes skæbne og hele nationens sikkerhed og sammenhæng. Det kan næsten ikke blive mere alvorligt. I denne episode af Koldfronten, kampen om Grønland og Arktis, forsøger vi at afkode, hvad der driver Donald Trumps ønske om at overtage Grønland. Handler det om USA's militære sikkerhed, eller om mineralerne i Grønland? Eller drømmer Donald Trump simpelthen om at udvide USA's territorium? Konflikterne om Grønland og Arktis har aldrig været skarpere. Grønland og resten af det høje nord har hele verdens opmærksomhed, og magtspillene udvikler sig dagligt.
We need Greenland for international world security, and I think we're gonna get it.
Koldfronten er podcasten, hvor vi sammen med nogle af de bedste forskere prøver at forstå, hvad der sker i Grønland, i forholdet mellem Grønland og Danmark og i resten af Arktis.
Selvfølgelig er Grønland ikke til salg, og i øvrigt er Grønland ikke Danmarks, altså Grønland er grønlændernes.
Vi vil ikke være danskere. Vi vil ikke være amerikanere, vi vil selvfølgelig være grønlændere.
Jeg hedder Martin Breum. Jeg er journalist og forfatter, og jeg har beskæftiget mig med Grønland og Arktis i de seneste 15 år. Og så velkommen til dig, Rasmus Sinding Søndergaard.
Tak for det.
Du forsker i amerikansk politik og historie på Dansk Institut for Internationale Studier, og vi to skal tale om Grønland og Donald Trump og hans motiver og verdenssyn. Men allerførst, så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, kan du sådan i kort form indramme for os alvoren i den her konflikt?
Det er måske nok den største krise, som rigsfællesskabet har været ude for, om end der har været andre problemer på vejen. Og det er også potentielt meget skadeligt for forholdet mellem USA og Europa på den større klinge, fordi vi ender pille ved nogle af grundstenene i den her regelbaserede orden, hvis man tillader sig at tage kontrol med andre folks territorium med magt måske.
Ja, så får det simpelthen næsten globale konsekvenser.
Det er det, kan man sige, at det sender nogle signaler til andre store magter om, hvad de kan gøre i det, som de opfatter som deres baghave.
Ja, så alt det oven i det, som det betyder jo ikke mindst for grønlænderne. Men det skal vi tale meget mere om, Rasmus, og tak fordi du er her. Men vi skal også have introduceret dig. Vil du ikke lige starte selv? Hvem er du?
Jo. Jeg er seniorforsker på DIIS. Jeg er uddannet historiker og har altid haft fokus på USA og USA's rolle i verden. Og jeg arbejder nu med USA's udenrigspolitik over for Europa, både historisk og aktuelt.
Det var den korte version. Jeg kan jo så læse mig til, at du har studeret ved amerikanske universiteter i flere omgange. Du har også arbejdet i den amerikanske kongres en gang, og så er du på den private front gift med en amerikansk kvinde. I rejser rigtig meget i USA, og du er selv lige kommet hjem efter et par uger i USA. Og så er du jo en af Danmarks førende forskere i amerikansk politik og historie. Men du interesserede dig faktisk ikke for Grønland, sådan før Trump kom på banen. Der skete der et eller andet også for dig. Hvad var det?
Jo, men altså, når man kommer fra Danmark til USA, så oplevede jeg en markant interesse fra amerikanske kollegaer for, hvad er det egentlig, der foregår? Og grundlæggende havde de et behov for sådan helt basal viden, som jeg også selv havde behov for at tillære mig, for ligesom at forstå, hvad der var i spil. Og så oplevede jeg jo også, at internationale medier i langt højere grad henvendte sig lige omkring det her spørgsmål. Så det var ret klart for mig tilbage i februar, hvor jeg var på vej til USA for at lave nogle interviews, at jeg var nødt til simpelthen også at have et projekt om Trumps interesse i Grønland, fordi det var der simpelthen så stor en opmærksomhed på, stort set fra alle hjørner.
Ja, og det er jo så hjælpsomt for os, fordi nu har du brugt rigtig meget tid i det seneste års tid på at følge med her. Og vi skal tale om Donald Trumps motiver, men jeg synes, vi skylder lytterne et resume først. Det var lille juleaften sidste år, at Donald Trump som nyvalgt præsident meddelte, at USA må og skal have ejerskab og kontrol over Grønland. Det handler om USA's eget forsvar. Vil du ikke opsummere, hvordan har sagen udviklet sig siden lille juleaften sidste år?
Jeg kan prøve i hvert fald. Der er jo nogle nedslagspunkter, der er særligt interessante. Og ud over Trumps udmelding der lille juleaften, så det mest interessante i starten, det var vel, da hans søn, Donald Jr., valgte at tage til Grønland tror jeg var den 7. januar, på det, han kaldte et privat besøg, men det blev fulgt op med, at Trump blev spurgt, om han var interesseret i Grønland, og om han ville afvise brugen af magt, hvortil han sagde, at det ville han på ingen måde afvise. Og så var vi ligesom i gang. Der blev talt om det i forbindelse med nogle spørgsmål efter hans indsættelsestale, men der kom en høring i senatet, der også var bemærkelsesværdig, hvor man havde eksperter inde, og hvor man talte om, hvad er egentlig mulighederne for at tage kontrol med Grønland, og hvad er egentlig USA's interesser i Grønland. Og så kommer Donald Trumps tale til nationen, den her State of the Union Address, som præsidenten leverer hvert år, hvor han siger, jeg tror, at vi får fat i den på den ene måde eller den anden. Og så sidder de og griner bagved ham, og så tænker jeg, der er mange af os, der tænker, okay, det her det er alvor, ikke? Og kort efter får Grønland jo så uønsket besøg, kan man sige, af vicepræsident J.D. Vance, på det tidspunkt national sikkerhedsrådgiver Mike Waltz, og flere andre, som jo egentlig havde tænkt sig at spacere ned ad gågaden i Nuuk og tage billeder med grønlænder, amerikanske og grønlandske flag og få noget godt PR-materiale med hjem til at forklare amerikanerne, at grønlænderne faktisk tog imod Donald Trump med åbne arme. Så gik det ikke, og Grønland har ikke lige appetit på det, og det endte med, at man i stedet for kun besøgte den amerikanske militærbase Pituffik. Og ja, altså, det tager allerede der, ikke? Så var vi ligesom på det højeste punkt, vil jeg sige, ikke? I det her forløb. Og så sidenhen kan man sige, at retorikken måske ikke er forstummet, men skruet lidt ned. Til gengæld så har vi set en masse andre tiltag, altså man har beregnet på i Det Hvide Hus, hvad vil det rent faktisk koste at administrere Grønland under amerikansk styre. Der har været forlydende om forøget påvirkningskampagner fra amerikanske efterretningstjenester i Grønland, og senest har vi hørt, at man også fra Trump-administrationen har forsøgt at tage kontakt til den grønlandske regering uden om Danmark. Så der er ligesom nok at fokusere på i det her forløb.
Nu nævnte du det her, da Usha Vance, altså vicepræsidentens kone, Mike Waltz og andre, havde annonceret et besøg i Nuuk. Jeg var tilfældigvis i Nuuk den uge, hvor de skulle være kommet. Der landede jo to militære transportfly, to Hercules, kæmpestore maskiner ude i Nuuk Lufthavn, og så begynder de skudsikre biler at køre ud, som skal være klar, når de her VIPs kommer. Der blev fløjet et stort fly med danske betjente op, som skulle passe på dem, og et kæmpe advance team, som de kommer, var i Nuuk. Og der spredte sig en stemning af virkelig alvorlig uro, hvis jeg skal sige det uden at overdrive. Det var faktisk en lidt skræmmende oplevelse at være der. Jeg tror, for grønlænderne må det være virkelig vanskeligt at stå. Jeg ved, der var folk, der sådan blev decideret angst. Og så blev det jo flyttet, som du siger, op til den gamle Thulebase, som hedder Pituffik Space Base i dag. Men tusind tak for resuméet. Det er jo her, vi står i dag. Og nu leder alle efter en forklaring, der er til at begribe, hvad er det, der driver Donald Trump? Hvad er din analyse? Hvad er det allervigtigste for Donald Trump?
Altså, man kan jo lytte til, hvad han siger, men man kan også prøve at grave stikket dybere. Og der tror jeg altså, at det er for mig ganske afgørende for Trump, at han ønsker at udvide USA's territorium, som han har talt om. Og Grønland er hans bedste mulighed for at gøre det, vurderer man. Og det handler jo om, at Trump han gerne vil sikre sin plads i historiebøgerne, sikre sit eftermæle. Nu har jeg lige været over igen i USA, og flere af dem, man taler med i Washington også, kan jo høre, altså, at der er en stor optagethed fra Trumps side om, at han ligesom skal gå ned i historiebøgerne, og han skal altså huskes som en af de helt store. Og her har han jo talt om, at det med ikke bare at gøre USA great igen, men også at gøre USA større igen. Den her idé om historisk, at USA har en særlig ret og mission til ligesom at ekspandere og udvide og bringe sit politiske system, sin civilisation rundt omkring i verden. I den kontekst tror jeg, vi skal se hans interesse for Grønland i særdeleshed. Og det ser jeg også, fordi altså, han sagde jo helt tilbage i 2021, og han siger, at jeg elsker kort. Jeg har altid kigget på kort og set det her store, flotte, hvide stykke land op på kortet op nordpå, og tænkt, det der er ikke nok stort. Det skal være en del af USA. Altså det har altid været hans tankegang, ikke?
Det er jo stort. Altså 2,1 millioner kvadratkilometer. Når man ser et kort over Arktis, kan man godt forstå den del af hans tanke i hvert fald. Det er godt nok et stort territorium. Og så ligger det jo i Amerika. Altså det glemmer vi jo meget ofte i Danmark, at Grønland er en del af det amerikanske kontinent. Denne her imperiale tankegang, prøv at forklare, hvad er det, der ligger i det, som Donald Trump han tror på?
Jamen det er sjovt, fordi Trump tror nok ikke på så mange ting. Han er ikke den mest ideologiske præsident. Men der er i amerikansk historie og i den amerikanske selvforståelse en fortælling om USA som den her ekspanderende nation. Og tilbage i 1840'erne blev det her begreb første gang brugt, manifest destiny, altså at USA havde en skæbne, en destiny, som var manifest, altså som var, hvad skal man sige, nærmest uundgåelig, ikke? Om at man skulle udbrede på det tidspunkt hen over det nordamerikanske kontinent vestpå, altså vinde vesten, så at sige, som man jo gjorde. Men Den tankegang er så blevet overført også op i det 20. århundrede op til i dag i sådan et forhold til amerikansk udenrigspolitik som den her leder af den frie verden eller leder af, når man kalder en regelbaseret orden. Og med det har der været sådan en idé om, at USA på en eller anden måde kunne hejse sig op over normale agerende for stormagter og være en særlig stormagt, en særlig imperie, som ikke var et imperie, men som i stedet for var en stormagt, der ligesom var med til at gøre verden til et bedre sted, forme verden i sit billede. Og i den fortælling, der er der jo så også den her idé om, at man har på en eller anden måde en ret til at tage mere territorium, og at det vil være godt for de territorier og for de mennesker, der bor på det, at blive indlemmet i den her voksende amerikanske fortælling, fordi det er jo det, alle dybest inde ønsker sig. Det er jo den fortælling, der er i det. Og Trump er ikke sådan en, der tror på den her slags og tænker på det her. Men han har fundet det her begreb i værktøjskassen. Der er sikkert nogen, der har prikket ham på skulderen og sagt, det kan du bruge. Og nu har han begyndt at italesætte sin interesse for Grønland i den her fortælling.
Det var præcis det, han sagde jo i den kongresstale, du nævnte tidligere, at han vil gøre grønlænderne rigere og mere velstående, end de nogensinde selv har tænkt på. Og det andet, du siger, passer vel med tænkningen om, at moderne imperier har også i dag ret til interessesfære. Er det også det, han tænker i?
Det er der i hvert fald en del, der er spekuleret i, om ikke det, Trump har slået ind på her i hans anden præsidentperiode, det der med interessesfærene. Det var der ikke så meget fokus på første gang, han var præsident. Der handlede det meget om stormagtskonkurrencer med Kina og Rusland. Der er noget, der tyder på i den måde, Trump nu taler om USA, men også de andre stormagter, at han måske er ved at slå ind på en vej, som man kender som det her med interessesfære. Altså at en stormagt har ligesom en naturlig ret til at gøre sin indflydelse gældende i sin egen baghave, så at sige, i sit egen region. Og der er det for Trump helt klart, at hele det amerikanske kontinent, nord og syd, er ligesom USA's område, USA's interessesfære. Og som du sagde meget rigtigt, Grønland ligger på det nordamerikanske kontinent. Man har lige fra amerikansk side flyttet også Grønland ind under den nordamerikanske kommando i militæret fra den tidligere lå under den europæiske region. Altså forståelsen er, at Grønland hører til i Nordamerika, og Trump har tilsyneladende en tankegang, der hedder, at det nordamerikanske kontinent, der skal USA's indflydelse gøre sig gældende. Det er også derfor, han joker lidt med, at Canada egentlig også burde blive en delstat, og han har omdøbt den meksikanske golf til den amerikanske golf. Altså, der skal ligesom amerikansk flag på det hele på det nordamerikanske kontinent.
Og det minder lidt så om den situation, vi står i, hvor Donald Trump jo også viser villighed et stykke vejen i hvert fald til at lade præsident Putin i Rusland overtage dele af Ukraine. Det er ligesom om, han anerkender den samme interessesvære tænkning hos Putin. Er det rigtigt forstået?
Jeg tror, at både Donald Trump og egentlig også vicepræsident J.D. Vance tænker, at Ukraine er noget, som Rusland er mere investeret i, end USA er, på grund af geografi. De har meget fokus på geografi og beliggenhed. Og måske også tænker, at det faktisk er acceptabelt, og måske endda sådan helt legitimt, at en stormagt har nogle særlige interesser i sit eget område. Og det er en af grundene til, tror jeg, at man fra amerikansk side også er villig til måske at overgive meget af initiativet, for eksempel i Ukraine, til russerne. Og omvendt har man så den forestilling om, at Grønland ligesom hører til hos USA. Så en sidste ting er jo også det med, at USA har bygget sin stormagtsposition på alliancer. Det er den måde, USA har sådan projekteret sin magt rundt omkring i verden med NATO og en lang række andre alliancer. Og Trump er som bekendt ikke så begejstret for hverken NATO eller alliancer generelt. Han har til sydenlæden en lidt mere sådan en gammeldags tankegang omkring, hvad vil det sige at have magt og have kontrol. Og der lader det til, at Trump han foretrækker, at det simpelthen skal være amerikansk og ikke noget, som man har kontrol med eller indflydelse på via en alliance med en allieret. Men det er bedre, at det simpelthen hører under hans direkte kommando.
Og det er jo præcis det, vi oplever, ser det ud til, i forhold til Grønland, at alliancen med Danmark og Grønland er slet ikke tilstrækkelig. Ikke desto mindre, USA anerkendte i 1916 Danmarks suverænitet over Grønland. Det var en del af den handel, der blev indgået, hvor amerikanerne købte de vestindiske øer i Karibien af den danske stat. Samtidig skrev de under på, at Danmark kunne udstrække sine politiske og økonomiske interesser over hele Grønland. Det har man siden tolket som amerikansk accept af dansk suverænitet over Grønland, og dermed også efterhånden Grønlands ret til selvbestemmelse. Den garanti, som USA der udstak i 1916, er den så intetsigende i Donald Trumps vokabularium? Er den ligesom allerede nu skubbet til side? Han har også sagt i kongressen, people don't really know if Denmark has a legal right to it. Altså han rejser tvivl om dansk suverænitet. Hvordan skal vi forstå det?
Altså man skal nok ikke regne med, at Donald Trump han bekymrer sig synderligt meget om folkeretten eller international ret i det hele taget. tænker, hvis der er en ting, der er gennemgående for alt, hvad han foretager sig udenrigspolitisk, så er det jo i hvert fald, at han på ingen måde går op i international ret. Så det her med, at man for over 100 år siden har sagt, at vi accepterer, at Grønland er ligesom et dansk resortområde, og vi skal ikke gøre krav på det, er jo ikke noget, Trump lader sig begrænse af. Men Trump helt generelt, altså alt fra Ukraine til hans syn på frihandel, som han ikke følger WTO's regler på, til hans syn på Venezuela, hvor han også forbeholder sig retten til at springe både i luften uden at påberåbe sig international ret, hans sanktioner mod den internationale straffedomstol osv. osv. Alt, hvad han gør, synes jeg ligesom understreger, at international ret og eksisterende gamle aftaler osv. er ikke noget, han føler sig bundet af på nogen måde.
Så er der spørgsmålet om, hvad han mener, når både Grønland og Danmark meget, meget klart efterhånden har afvist tanken om at knytte Grønland til USA i politisk forstand. Vi skal lige høre, hvad Mette Frederiksen sagde, da hun var i Nuuk i maj 2025. Hun stod på et dansk flådeskib og sagde sådan her på engelsk direkte til det amerikanske publikum.
I have to say it very clearly. National borders, sovereignty of states and our integrity. These are all principles rooted in international law. These are fundamental principles formed after the Second World War so that small countries don't have to fear big ones. And so this is not only about Greenland or Denmark. This is about the world order that we have built together across the Atlantic over generations. You cannot annex another country, not even with an argument about international security.
Så Rasmus, når den danske regering udtrykker sig så klart, og den grønlandske jo på samme måde, findes der nogen form for kompromis, når det drejer sig om suveræniteten over Grønland?
Det korte svar vil jo være nej, det gør der ikke. Hvis Grønland og hvis Danmark står fast på, at man ikke vil imødekomme Trumps ønske om at ligesom få ejerskab over Grønland, så kan jeg ikke se en mellemvej. Det handler simpelthen om at fjerne eller dreje samtalen i en anden retning.
Og der står Danmark og Grønland så med ryggen mod muren i øjeblikket, og overfor dem står den amerikanske præsident, og så kan man give sig til at interessere sig for, er der andre forhold, som interesserer den amerikanske præsident? Er der andre mulige motiver bag hans ambition om at overtage Grønland? Og der ved vi jo, at han har ofte talt om, we need Greenland for national security, even international security. Altså, vi har behov for Grønland fra et sikkerhedssynspunkt. Det har du selv skrevet om i adskillige artikler. Og vi får lige her et klip med Donald Trump, hvor han udtrykker det her meget præcist.
Well, we need Greenland for national security purposes. I've been told that for a long time, long before I even ran. I mean, people have been talking about it for a long time. You have approximately 45,000 people there. People really don't even know if Denmark has any legal right to it. But if they do, they should give it up because we need it for national security. That's for the free world. I'm talking about protecting the free world. You look at, you don't even need binoculars. You look outside, you have China ships all over the place. You have Russian ships all over the place. We're not letting that happen. We're not letting it happen.
Man behøver altså ikke engang en kikkert efter hans mening for at se de kinesiske skibe ud for Grønland. Og der er jo den sandhed i det, at Grønland er vitterligt vigtig for amerikanernes egen militære sikkerhed. Kan du ikke forklare lytterne her, hvorfor Grønland er så vigtig for USA's egen sikkerhed?
Jo, altså kort og godt, så handler det jo om, at de atommissiler, der står opmagasineret på Kolahalvøen i Rusland, hvis de skal flyve over at ramme den amerikanske østkyst, det amerikanske kontinent, så går den korteste vej jo hen over indlandsisen. Og derfor er amerikanerne afhængige af at have radarsystemer blandet på Pituffik, som gør, at de kan hurtigst muligt blive opmærksom på, hvad der foregår, så man kan foretage de modsvar, man nogle gange vil tage. Altså, så det handler helt basalt om at kunne forsvare det nordamerikanske kontinent mod missiler. Primært har det jo været for Rusland også historisk, men det kunne jo også potentielt være både Kina og Nordkorea og andre aktører, ikke? Og så er der også det spørgsmål om, at man skal vide, hvad der foregår i havet. At altså, atomubåde også kan i stigende grad, nu hvor klimaforandringerne gør det muligt at sejle endnu mere i Arktis, bevæge sig langs Grønland og ned til den amerikanske østkyst. Så der er også behov for at være orienteret om, hvad der foregår. Altså det handler jo ikke om, at USA ønsker at forsvare Grønland. Grønland er ligesom et middel, en udpost til at forsvare det nordamerikanske kontinent. Og så kan man sige, altså hvis man kommer i en situation, hvor USA vælger at gå ind i en krig i Europa, som vi så det under 1. og 2. verdenskrig, så er man afhængig af at kunne sejle frit over til Europa. Og der er det igen vigtigt at have kontrol, eller i hvert fald militært, at være til stede i Grønland, så man kan afvise for eksempel russiske atombåde.
Ja, det er jo et stort sikkerhedskompleks det her for dem, der ikke er vant til at tænke i den geografi, vi taler om. Du nævner Kolahalvøen. Der har præsident Putin 30-40-50% af sit atomarsenal. Det ligger helt deroppe i det nordlige, vestlige Rusland, meget tæt på grænsen til Norge og Finland i virkeligheden. Og der siger du, der er den korteste vej fra et atommissil til USA. Det går lige hen over Grønland. Og det er naturligvis der Thulebasen, den gamle Thulebase, nu hedder Pituffik Space Base, den ligger, hvor den ligger. Derfra kan de måske nå at se missilerne, inden de rammer USA, og så skyde dem ned. Er det stadigvæk et sikkerhedsdilemma, som amerikanerne går op i?
Ja, det er stadigvæk et dilemma for dem. Det er stadigvæk, dem kan kalde det værste scenarie, så er det jo stadigvæk atomkrig, som man ønsker at forhindre eller forsvare sig selv imod. Dertil er der jo så også det, som vi hører i lydklippet, at Trump han ser kinesere bag hvert et isbjerg, og det kunne man også overføre til andre steder på kloden, at USA er dybt bekymret for russisk, men særdeleshed kinesisk indflydelse alle mulige steder. Det er også afgørende for USA's tilgang til hele Latinamerika for eksempel, at de ønsker at modvirke kinesisk indflydelse i det, som Trump ser som USA's egen baghave. Så der er også det aspekt i det, at man bekymrer sig for ikke bare russisk, men også kinesisk tilstedeværelse og potentielt indflydelse i Arktis. Og der er Grønland igen en vigtig bastion for amerikanerne i forhold til at holde de andre stormagter ude.
Og det her med Kina vender jeg lige tilbage til. Jeg vil godt spørge dig om noget andet, fordi jeg ved, at der er amerikanere, som også tænker, at Grønland løsriver sig jo lige om lidt. Og de faktisk bekymrer sig over det, fordi Grønland ligger i Amerika. Og hvad så, når de løsriver sig? Bliver de så sådan en ensomt flydende, kæmpestor landmasse deroppe, som er åben for kinesere og russere og andre? Du skal lige høre her, hvad Alexander Gray, den tidligere stabschef i Trumps nationale sikkerhedsråd tilbage i hans første præsidentperiode, sagde tidligere i år i et radioindslag i USA. Det var en podcast for The Reagan Institute, der kom her.
Greenland has been on a path for 40 years to get independence from Denmark. And they're going to get independence. They say it in their national security strategy. Their prime minister says it openly. They will likely get independence from Denmark in the next decade. And the question for me is, what comes after the 50,000 people of the second least densely populated place on Earth are independent?
Rasmus, er de grønlandske politikere stærke ønske om uafhængighed med til at gøre Donald Trump urolig?
I hvert fald folk som Alexander Gray og andre folk omkring Trump, som er måske mere interesseret i Grønland af hensyn til sikkerhedsinteresser. Der er de meget bekymrede for, hvad vil der ske netop under det her scenarie, hvor at Grønland opnår den selvstændighed, som Grønland har søgt i mange år. Og hvad betyder det så, når en nation med 57.000 indbyggere lige pludselig skal til at orientere sig selv uden at være lagt ind under Danmark og dermed uden at være lagt ind under NATO? Kommer der så et tilbud udefra, fra for eksempel Kina, som er favorabelt og som kan friste grønlænderne og som kan gøre, at Grønland kan udvikle sig til at være en alvorlig sikkerhedstrussel for USA? Kan det betyde, at de mister adgang til Pituffik? Kan det betyde, at kineserne rykker ind for eksempel?
Og nu bliver det kompliceret, fordi Grønland og Danmark har jo allerede en aftale med USA fra 1951, der giver USA fri mulighed for at udvide sit forsvar i Grønland. Den aftale er stadig gældende. Hvorfor er den ikke nok for Donald Trump?
For Trump selv, så taler han meget om, at man skal have Grønland for national og international sikkerhed. Men som jeg også sagde indledningsvis, så tror jeg ikke, det er det, der for alvor har fået Trumps opmærksomhed rettet mod Grønland. Det er netop nærmere det her med ekspansionen. Så pointen er, at man har en aftale, som du siger, den er stadigvæk gældende, og den burde give USA alt, hvad de kunne drømme om i forhold til det sikkerhedspolitiske, det militære. Men for Trump selv er der måske alligevel noget andet, der stikker under. Det er jo en af grundene til, at jeg mener, at han særligt er drevet af det med ekspansionen og med at have sit eget eftermæle. For når vi kigger på de her mere konkrete interesser, så er der, som du også lægger op til, ikke de helt store problemer, fordi USA rent faktisk allerede har adgang. Altså USA har jo selv valgt at nedskalere sin militære tilstedeværelse i Grønland, og har som bekendt haft langt flere baser deroppe, og der er intet, der forhindrer dem i at oprette nye eller udvide eksisterende baser.
Og så er vi jo tilbage til det militære. Donald Trump og hans folk har meget ringe respekt for det danske forsvar i Grønland og i Arktis. Sådan har det været længe, og måske spiller det også ind. Det er der mange, der har spekuleret i. Vi skal lige høre, hvad vicepræsident J.D. Vance sagde, da han var på det besøg, som du også omtalte tidligere på Pituffik Space Base i marts i år.
Our message to Denmark is very simple. You have not done a good job by the people of Greenland. You have underinvested in the people of Greenland, and you have underinvested in the security architecture of this incredible, beautiful landmass filled with incredible people. That has to change. And because it hasn't changed, this is why President Trump's policy in Greenland is what it is. It's consistent with the first Trump administration, where you saw significant investments in Arctic security, and it will continue over the next 4 years under President Trump's leadership.
Rasmus, det er jo en ordentlig svada. Hvad tænkte du, da du hørte det her første gang?
Jamen, spørgsmålet er, om vi nogensinde kunne stille dem tilfreds, fordi at igen, Vance kritiserer, at Danmark har forsømt sine forpligtelser over for sikkerhed i Arktis blandt andet. Men kommer jo ikke ind på, at USA i den grad også har forsømt sine forpligtelser i den forstand, at USA har nedskaleret sin militære tilstedeværelse, og at det står amerikanerne frit for at bruge flere ressourcer selv på at løfte den her opgave. Så jeg synes måske, kritikken var en lille smule malplaceret, men ikke desto mindre så forstod jeg jo godt, hvad han var ude efter, og jeg tror også, at man skal se kritikken jo, den er jo instrumentel, ikke? Altså den bliver brugt til det formål at skabe en forklaring, der kan legitimere, at USA er nødt til at ændre på status quo og tage kontrol med Grønland.
Ja, og så har du næsten svaret på det næste, men jeg vil alligevel spørge, der er afsat nu i Danmark 42 svimlende milliarder kroner til mere dansk forsvar i Arktis. Er det så tilstrækkeligt, eller vil Donald Trump ønske mere af Danmark på den militære front, og vil det egentlig gøre nogen forskel?
Hvis det reelt handler om, at Trump ønsker kontrol med Grønland, så er det jo i princippet ligegyldigt, hvor meget vi bruger på forsvaret. Men for mange af de folk omkring Trump, som rent faktisk bekymrer sig om de sikkerhedspolitiske interesser, er det her jo et velkommen udvikling. Den blev enormt vel modtaget i USA. Det bliver udlagt som, kan man sige, en sejr for Trump, at Danmark er begyndt at bruge penge, som amerikanerne beder om. Så de er jo ikke immune over for, at vi faktisk gør noget.
Interessant. Spørgsmålet er så, om det også retter op på det, du nævnte før, nemlig Donald Trumps frygt for Kina, og at de skal få indflydelse i Grønland. Kina er jo en central spiller i Arktis. De samarbejder tæt med Rusland i Arktis om råstoffer, olie og gas, og nu også senest fælles militære øvelser i det arktiske. Ikke ved Grønland, men andre steder i Arktis. Og så har Grønland jo selv forsøgt i de seneste år at komme tæt på Kina økonomisk, og jeg nævner bare i flæng, fiskeeksporten til Kina er nu cirka en femtedel af Grønlands eksport. Grønland har åbnet en repræsentation i Beijing. I 2018 blev et af verdens største entreprenørselskaber, China Communication Construction Company, inviteret af Grønland til at byde på to kæmpestore lufthavnsbyggerier. Trumps forsvarsminister måtte reagere, og så måtte Lars Løkke Rasmussens regering dengang på banen at finde penge, så den kinesiske engagement ikke længere var relevant, og så videre. Tror du, det betyder noget i Trumps lejr, at Grønland sådan selv så aktivt søger økonomisk samarbejde med Kina?
Jamen, det er der ingen tvivl om, at det gør. Det står selvfølgelig Grønland frit for at føre den økonomiske politik, man ønsker, men der er ikke nogen tvivl om, at for sådan en som Alex Gray og for andre folk i USA, der følger med, og som er som så at sige, på Trumps hold, der ser man den her slags tiltag som et udtryk for, at kinesisk indflydelse er stigende. Og det bruger man i fortællingen. Altså den fortælling, man har, som vi også hørte fra Trump selv, med de kinesiske og russiske skibe i regionen osv. Man bruger det her som en del af en fortælling om, at der er behov for, at USA træder til og tager kontrol, fordi at ellers så kommer kineserne ind. Så uanset hvad man måtte mene om den grønlandske relation til Kina, så er der ingen tvivl om, at hver gang der er udtalelser eller handlinger, der kan udlægges som et tættere forhold med Beijing og Nuuk, så bliver det brugt af folkene omkring Trump til en fortælling om, at der er behov for, at USA træder ind.
Det gør jo virkelig sagen meget, meget indviklet, hvis det er, som du siger, fordi i Danmark og Grønland er der jo et stærkt ønske om at udvikle Grønlands økonomi, og man har længe set denne her handel med Kina, hvor Grønland sælger fisk og rejer til Kina i stor stil og i voksende omfang, som en kæmpe bonus og fuldstændig politisk ukontroversiel. Men sådan ser det altså ikke ud fra amerikansk hold.
Nej, altså ikke for de folk, der ønsker at skabe en fortælling om, at Kina er ved at, så at sige, tage over, og at der derfor er endnu en legitim grund til, at USA skal træde til og engagere sig mere. Den slags historier vil altid blive brugt til det formål.
Så vender jeg mig mod det tredje af de fænomener, som ofte bliver nævnt som en af Donald Trumps bevæggrunde for at ville overtage Grønland. Det er jo mineralerne. Vi ved, der er kolossale forekomster af mange forskellige mineraler i Grønland. Han talte om mineralerne allerede tilbage i 2019, da han første gang sagde, at han ville købe Grønland. Hvad er det præcis, der virker så attraktivt for Donald Trump derude i fjellene?
Det er jo de her sjældne jordarter, som er enormt vigtige for den teknologi, vi omgiver os med, både civilt og militært. Alt fra at lave et kampfly til vores mobiltelefoner. Og der forholder det sig nu engang sådan, at Kina sidder på langt hovedparten af det internationale marked for de her sjældne jordarter, de her mineraler, som man skal bruge. Og USA har i en længere periode under Trump, Biden og nu Trump igen, med forskellige tiltag forsøgt at mindske sin uafhængighed af Kina på det her område. Og det er jo ikke svært at forstå, hvorfor. For hvis du opstår en konflikt mellem USA og Kina, så kan kineserne ret hurtigt lukke ned for USA's evne til at producere en lang række afgørende ting, også til militæret, ved at holde igen med de her jordarter. Så derfor så ser amerikanerne rundt på kloden og ser, kan vi finde nogle andre steder, hvor vi kan få nogle af de her afgørende byggesten, så vi er mindre afhængige af kineserne. Og bare lige sådan en fodnote på det er jo også, at lige nu handler det om de her jordarter, men den amerikanske interesse for Grønland, også historisk, har jo altid også været bundet op på naturressourcer. Så har det bare været forskellige andre elementer, men der har altid været en interesse for noget af det, man kan så at sige hive op af jorden eller ned fra under isen på Grønland, og noget, som kan bruges til både økonomisk vinding og også måske militære formål.
Men i dag, der er det sådan, at USA, ligesom alle andre nationer, for så vidt har fri adgang til de grønlandske mineraler i den forstand, at den grønlandske regering understreger jo igen og igen og igen, at udenlandske investorer og ikke mindst amerikanske investorer er hjertelig velkomne i Grønland til at udvikle miner, til at udvinde mineraler og tage overskuddet med sig ud af landet. Så hvad er det egentlig, Donald Trump ønsker sig mere, når han taler om ejerskab og kontrol over Grønland og mineralerne?
Jamen det er jo lidt ligesom med det sikkerhedspolitiske, det paradoxale her, ikke? At det USA egentlig ønsker, står Grønland jo og tilbyder, ikke? Og siger, at man er open for business, og man har længe, som du siger, ønsket at få flere investeringer i udvinding af mineraler og naturressourcer i det hele taget. Og også det første gang Trump var præsident, der lavede man jo en aftale mellem Grønland og USA om at styrke samarbejdet om udvinding af mineraler. Igen er Trumps interesse jo så måske et andet sted, og mineralerne kan så lidt bruges som en undskyldning eller som en afledt positiv effekt af at få kontrol med Grønland. Man kan så sige, at for amerikanske virksomheder, altså råstofselskaber, de kan jo måske godt have en interesse i, at med amerikansk kontrol over Grønland, altså skal man måske ikke lave lige så meget papirarbejde og igennem lige så meget red tape og spørge om lov i Nuuk, og kan måske tilsidesætte nogle miljøhensyn og den slags, hvis nu man bare har amerikansk de facto kontrol og kan behandle det her stykke land, som man har lyst til. Så der kan jo være nogle interesser omkring Trump, der ser en fordel i at have amerikansk kontrol i forhold til at udvinde mineraler.
Vi har set på det seneste, at Pentagon, altså Forsvarsministeriet i USA, er gået ind som investor for at sikre sjældne jordarter og raffinering af sjældne jordarter. Så det er jo en helt ny situation, hvor man virkelig har den op på den sikkerhedspolitiske dagsorden, vi er nødt til at sikre os adgang. Der kunne man jo godt forestille sig, at kontrol over Grønland ville sikre et monopol på de mineraler, der bliver gravet ud af fjellene i Grønland. Er det det, der kunne være dagsordenen?
Det er i hvert fald fuldstændig rigtigt at se mineralerne som et sikkerhedspolitisk spørgsmål. Men den amerikanske regering og Pentagon ser det jo i høj grad som et sikkerhedsspørgsmål. Og derfor så bliver det her også et spørgsmål om at kunne sikre sig adgang og monopol, som du siger, altså at forhindre andre i at få adgang til det og sikre sig fri adgang, så at sige, til de her råstoffer. Der er også lige en sidste ting, der måske alligevel er værd lige at knytte en kommentar til. Det er vigtigt at forstå, at Trump selv har en personlig interesse i at få kontrol med Grønland. Så det er den ene side af det. Så er der jo rundt omkring Trump en lang række folk, som forsøger at så at sige, sætte mere kød på nogle af Trumps idéer og sige, jamen, hvordan kan vi så egentlig drage fordel af, at præsidenten nu har rettet blikket mod Grønland? Er der noget, vi kan få ud af det? Og der er der nogle sikkerhedsfolk, som altid har været optaget af amerikanske sikkerhedsinteresser i Arktis og ser muligheden for måske at styrke USA sikkerhedspolitisk i Arktis. Der er nogle erhvervsfolk, som altså laver minedrift og kan se, om nu er der muligheden for faktisk at få måske noget støtte fra den amerikanske regering til at intensivere minedrift i Grønland. Og så er der også den her gruppe af tech-folk, som har de her lidt mere science fiction-agtige idéer om Grønland som et sted, hvor de kan forfølge deres agendaer. Så der er en lang række folk omkring Trump, der fordi Trump har rettet søgelyset mod Grønland, nu ser muligheden for, at deres specifikke agenda måske kan få vind i sejlene, fordi Trump og den amerikanske regering tilsyneladende er villige til at investere i den her idé.
Nu nævner du tech-industrien og de sådan flyvske idéer, som har været luftet. Hvordan skal vi forstå de idéer?
Trump talte om i sin indsættelsestale, at USA skulle ud mod den nye frontier, man skulle til Mars, og man skulle så udforske nye horisonter, så at sige. Det har også altid ligget i den amerikanske selvforståelse. Og tech-giganterne, Peter Thiel, Mark Andreessen og nogle af de her folk, de ser Grønland lidt som de også ser Mars, og Elon Musk for eksempel, har altid været betaget af at tage menneskeheden til Mars. De ser Grønland som sådan nærmest en slags øvelsesterræn for den slags, altså sådan den her vilde, barske, næsten anden planetagtige natur, hvor man så kan tage til og skabe den nye verden. Altså de har forestillinger om at skabe helt nye byer, som sådan skal være fremtiden, hvor der kan måske være alle de ting, man kan forestille sig fra filmene, fra flyvende biler til mikroatomreaktorer, der driver al energien, til store datacenter, der gør, at man kan køre kunstig intelligens til et næste niveau. Så der er alle mulige mere eller mindre skøre idéer, som er bundet op på, at de her tech-folk, folk fra Silicon Valley, ønsker at skabe et nyt samfund, og Grønland er et sted, hvor de kunne se, at det her kunne ske.
Er det mennesker, som har seriøs indflydelse på Donald Trump?
Ja, det er jo nogle af de her folk, som er ret tæt på Trump. Altså, vi skal huske på, at både til Trumps indsættelse, hvor flere af de her tech-folk var til stede, men jo også når Trump har statsbesøg og får den saudiske kronprins forbi osv., så omgiver han sig jo hele tiden med de her figurer fra de allerstørste amerikanske tech-virksomheder, som jo er dem, der i høj grad driver den amerikanske økonomi simpelthen lige nu. Så det er folk, der er tæt på Trump, og derfor også potentielt har indflydelse. Og det er jo også folk, som den nye amerikanske ambassadør Ken Howery til Danmark, som han kender rigtig godt.
Nu nævner du Ken Howery. Han er jo ud af det miljø. Det er der, han har tjent sine egne kæmpe formuer, hans milliarder. Er han så sendt i byen også for at forfølge de her mere utrære tanker om, hvad Grønland kan bruges til som sådan et teknologisk laboratorium?
Altså det er jo rigtigt, at Ken Howery har jo arbejdet med og startet PayPal blandt andet sammen med for eksempel Peter Thiel, som er en af de her tech-folk, jeg taler om, som har udvist interesse for Grønland. Så det er klart, at han har personlige bånd til nogle af de her tech-folk, jeg taler om, som er interesseret i Grønland. Og det er selvfølgelig værd at bemærke sig. Men altså, det som han er sendt i byen for mere end noget andet, er jo det, som Trump sagde lille juleaften sidste år, da han annoncerede sin interesse for Grønland. Han sagde, at han var interesseret i Grønland. Det var, da han udnævnte Ken Howery som ambassadør, og det var jo altså at få kontrol med Grønland. Ikke?
Interessant. Rasmus, vi er ved at være ved vejs ende her. Vi er kommet langt ned i, hvad det er, der formentlig driver Donald Trump. Og jeg synes, vi skal vende tilbage til det allerførste, du talte om, hvor vigtigt, hvor alvorligt det her er. Så jeg spørger dig her til sidst, hvordan ville verden se ud, hvis Trump ender med på en eller anden måde at tvinge sig til en sejr her og få Grønland under amerikansk kontrol?
Så må jeg jo sige, hvis man gør det med magt, ikke? Hvis man ikke spørger grønlænderne om lov og Danmark om lov, men tager den med magt, så er vi jo derhen, hvor vi nok må sige, at den her regelbaserede orden, den liberale verdensorden, som USA har stået i spidsen for siden 1945, at den måske endegyldigt kan lægges i graven. Altså den her orden, der er nedfæstet, kan man sige, FN-charteret, som er baseret på grænsernes ukrænkelighed, national suverænitet, og at man ikke ligesom med magt kan lave om på tingene, men at der er ligesom en ret, der er hen over den. Det tyder på, at USA ikke rigtig længere ønsker at opretholde den her orden, eller Trump gør i hvert fald ikke. Og hvis han gik ind og tog Grønland med magt, kan man sige, så var det måske den klareste indikation på, at den orden ligesom er afgået ved døden. Og så sætter det selvfølgelig et signal til andre store magter, Rusland, Kina og andre, at de ikke længere behøver at lade som om eller appellere til international ret, hvis de ønsker at gøre deres magt gældende, men frit kan gå ind og forfølge deres nationale interesser, også med krig. Mere konkret kan man sige, vil det nok også betyde, at NATO går i stykker. Altså fordi hvis USA kan tage territorie fra et NATO-land, så er alliancen jo ikke rigtig noget værd længere, og det vil jo sende signal til resten af NATO-alliancen, til de andre europæiske lande, om at man ikke kan regne med USA som allieret. Så det vil formentlig også have ret alvorlige konsekvenser for NATO og for forholdet mellem USA og Europa.
Tak skal du have, Rasmus. Det er vitterligt ikke noget rart scenarie, og jeg vil slet ikke forsøge at gætte eller tænke på, hvordan det må være at være grønlænder i denne her tid og bo i Grønland og på den måde få kastet sin nation og sig selv op i usikkerhedens tumult. Jeg ved heldigvis, at du selv har et helt konkret forslag til, hvad Danmark og Grønland måske kan gøre for at afværge Donald Trumps ambitioner om at overtage Grønland. Jeg ved, at du mener, at Danmark og Grønland bør tilbyde Donald Trump en helt ny kontrakt, et eller andet underskrevet dokument mellem Danmark, Grønland og USA, som måske forhåbentlig kan afværge den krise og de værste scenarier, som vi står her og taler om. Det ser vi på næste gang. Tak, Rasmus, for denne gang. Jeg ser frem til at tale videre med dig om dit eget forslag og hvad der nu kunne være næste skridt og måske en løsning på det hele.
Selv tak.
Koldfronten, podcasten om Grønland og Arktis, er produceret af Jakob Gottschau og mig selv og videnskab.dk i samarbejde med Dansk Institut for Internationale Studier og NACIFIC, Center for Udenrigs- og Sikkerhedspolitik i Grønland, og det hele er finansieret af Carlsbergfondet. Jeg hedder Martin Breum, og du må meget gerne sende mig mails med ris og ros og gode forslag og hvad du ellers finder på. Du kan skrive til mig på koldfronten@gmail.com. Og tusind tak, fordi du lyttede med her.